Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Ve čtvrtek 30. listopadu předseda poslanecké sněmovny Radek Ondráček za hnutí ANO v DVTV odpověděl na otázku týkající se poslanecké imunity a jejího případného využívání takto.
Musíme si zkrátka ještě počkat, až nám uzraje ta situace do té míry, že budeme mít jasně pracující nezávislou policii, jasně pracující nezávislé státní zastupitelství.
On sice explicitně nemluvil o soudcích, ale dotýká se vás to?
Dotýká se nás to. My jsme v tom vyjádření to pojali tak, že pan předseda poslanecké sněmovny zpochybnil činnost orgánů činných v trestním řízení. Do toho potažmo spadají i soudy, ale to vyjádření nám zejména na tom vadilo to, že on vyjádřil obecně nedůvěru policii, státnímu zastupitelství, že v jakékoliv kauze jsou vůbec schopny pracovat nezávisle a nestraně. A to je vážné narušení činnosti orgánů činných státních řízení. Je to vážné narušení důvěry všech občanů v jejich činnost.
No, on je právník, ano. Teď je poslanec, předseda poslanecké sněmovny. Nemá na to vyjádření právo? Třeba má takovou zkušenost?
My si myslíme, že by se takto vyjadřovat ze své pozice neměl. Jedna věc je samozřejmě odůvodnit ze strany předsedy poslanecké sněmovny, zda využije nebo nevyužije poslanecké imunity jako nástroje, který je mu svěřen a je zákonem upraven. To je jedna věc, to odůvodnění. Ale druhá věc je, jakým způsobem tak učiní. A jestliže tak učinil způsobem, který pro všechny občany zpochybňuje, že máme nezávislou policii a státní zastupitelství, tak podle našeho názoru to vytváří tu situaci, kdy každý občan dneska, který je vystaven trestnímu stíhání, tak by si mohl říci, mám já se podrobit tomuto stíhání, když i nejvyšší představitel státu nevěří, že bude vedeno nezávisle.
A je česká justice nezávislá?
Já jsem přesvědčena, že je. Česká justice má včetně policie, státního zastupitelství, soudů, má své nedostatky, někdy jsou to závažné nedostatky, ale jsem přesvědčena, že je nezávislá. Takže jsem přesvědčena, že pokud před ní stojí vysoce postavený činitel, politický nebo jinak veřejně známý, tak dokáže zaujmout nestranné, nezávislé rozhodnutí v souladu se zákonem. O tom jsem přesvědčena.
Jak vlastně o tom vyjádření uvažujete, kromě toho, co jste říkala? Protože ono bylo v určitém kontextu. Bylo v kontextu toho, že je ve sněmovně další policejní žádost o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k případnému trestnímu stíhání. On kromě jiného také argumentoval, že hlasování poslanců o vydání Andreje Babiše bude, teď to je přesná citace, úplně trošku jiné rozhodování, protože tam budeme rozhodovat, co je lepší pro tuto situaci a pro tuto zemi, protože se jedná o člověka, který bude premiérem a bude sestavovat vládu. To znamená, že ten kontext prostě byl určitý. Tak jak se na to díváte?
Jak jsem již řekla, já to chápu jako odůvodnění poslanecké sněmovny pro to, jak se bude stavět k využití toho nástroje, kterým ta poslanecká imunita je. A to je důležité vysvětlit. Je to důležitá společenská debata. Myslím, že by bylo dobré vlastně si rozdělit druhy té společenské imunity, protože jedna věc je společenská imunita, takzvaná hmotně právní, která chrání poslance.
Poslanecká imunita,
která chrání poslance před jakýmkoliv projevem, který učiní v souvislosti s výkonem poslanecké činnosti. To je nespochybnitelné a společnost to necítí nijak jako narušení principu rovnosti. Ale daleko spornější je ten druhý typ, o kterém tady mluvíme, a to je vlastně vynětí poslanců z působnosti trestního řízení za jednání, které s výkonem té poslanecké činnosti nemá nic společného. Je to nějaké jednání, kterého se poslanci dopustili ve svém osobním pracovním životě, nikoli jako poslanci. A potom je otázka, kdy a zda toho nástroje využít. A já jsem přesvědčena, že by ho mělo být využíváno v souladu se smyslem toho institutu. A ten smysl je zajistit funkčnost poslanecké sněmovny jako orgánu. Takže pokud by tedy ty důvody tady byly, a to je pouze na úvaze té poslanecké sněmovny, to je zcela v jejich kompetenci, tak by měly směřovat k tomu, v čem vydání těch dvou poslanců naruší činnost demokratické instituce, chodu státu, chodu poslanecké sněmovny.
Někde za tím argumentem, který pan předseda poslanecké sněmovny uváděl, je také obava, kterou mnohdy politici zmiňují, a to je, že se prostě stanou v podstatě, nebo takhle, že se jejich politická kariéra stane obětí jednoho trestního oznámení a následně běžícího prostě procesu a soudního řízení prostě a tak dále. Nemají na to v podstatě právo? Není to opodstatněná obava?
Já si nemyslím, že pouze pokud má někdo nějakou politickou kariéru, nějaké postavení v politice, že by měly být brány ohledy pouze jenom z tohoto důvodu na trestní řízení, na to, pokud se dopustí trestného činu, který společnost kvalifikovala, že to je tak závažné jednání, že to je trestný čin, tak pokud je z něčeho takového obviněn, tak pouze proto, že má politickou kariéru, by nemělo být překážkou trestního stíhání. To bychom mohli mluvit o tom, že pokud někdo je třeba významným zaměstnavatelem, který je důležitý pro půlku města, tak by nemělo být zpochybňováno jeho postavení.
O tom asi není sporu, ale pokud se podíváme třeba například libereckého hejtmana Martina Půty, tak ten byl obviněn. Teď se celá věc stáhne a pokud se úplně nepletu, je to zhruba 3 roky a k žádnému výsledku to nevede. To znamená, on je jaksi formálně za to nevinný, ale neustále na něm je jaksi ten stín toho podezření, protože orgány činné v trestním řízení mají určité podezření a dávají to prostě k soudu, aby soud rozhodl.
To je jiná věc. To je jiná věc, tomu rozumím, ale to je obava z délky toho řízení a ne z toho, zda jemu má být vystaven. Takže bavme se o tom, zda délka toho trestního stíhání nebo vůbec činnosti orgánů činných v trestním řízení je u nás rozumná, nepřiměřeně dlouhá, zda je delší, případně u nějakých veřejně známých osob, politických činitelů a z jakých důvodů. O tom je důležité se bavit a o tom by diskuse měla probíhat. Ale neviděla bych tam ten důvod, že nemá být zahájeno trestní stíhání. A o tom zde byla řeč.
Vy jste argumentovala tím, že by poslanci v momentě, kdy budou rozhodovat o tom, jestli použijí ten institut poslanecké imunity, tak by měli rozhodovat o tom a také optikou toho, jaký vliv to bude mít na chod samotné poslanecké sněmovny a výkonu prostě jejich mandátů a tak dále. No, ale pak je tam také třeba to, že Andrej Babiš by měl být a bude s největší pravděpodobností jmenován jaksi premiérem nové vlády a tak dále. Není to rozhodování vlastně na místě ve smyslu tom, že by asi nebylo úplně šikovné mít trestně stíhaného premiéra?
Pokud si poslanecká sněmovna takto rozhodne, tak ať ten důvod takto sdělí. Ať společnosti řekne, toto je ten důvod, proč my nechceme, my nespochybňujeme, že ten premiér je trestně stíhaný, ale my si myslíme z těch a těch důvodů pro funkčnost státu, že to není dobré. Ale tady bylo použito jiné odůvodnění. Tady bylo použito odůvodnění, oni ho nedokážou nestranně a nezávisle stíhat.
Abychom byli úplně přesní, byla použita obě odůvodnění, protože předseda sněmovny říkal tohle, ale potom i to, o čem jsem mluvil. Protože tam budeme rozhodovat, co je lepší pro tuto situaci a pro tuto zemi, protože se jedná o člověka, který bude premiérem. Použil oba argumenty. Zajímalo by mě, vy ten první argument nepovažujete za košer, protože to z vašeho pohledu poškozuje českou justici. Ten druhý je v pořádku?
Podle mého názoru má na něj předseda poslanecké sněmovny právo. Má právo to takto vyslovit, pokud se na tom poslanecká sněmovna shodne, to je opravdu její právo, jak s tím naloží, jak rozhodne, ale potom musí, podle mého názoru, její povinnost je ty důvody, které ji skutečně vedly k tomu případnému nevydání, říci poctivě společnosti, aby je potom zhodnotila. To je politické rozhodnutí, takže my jsme se opravdu vyhranili pouze proti té části, která by vlastně zpochybňovala důvěru všech občanů, jakéhokoliv občana, věřit policii, státnímu zastupitelství. To je podle našeho názoru nebezpečné.
A pak to má ještě jeden rozměr a to je reakce nebo spíše chybějící reakce bývalého a s největší pravděpodobností budoucího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, protože on se přímo vůči tomuto výroku, který minimálně vy a také státní zástupci chápete jako jaksi útoční a poškozující, nijak nevyhradil nebo neohradil. Je to problém pro vás?
Je to samozřejmě, že by bylo z našeho pohledu na místě, aby se k tomu vyjádřil, ale nemyslím si, že je naším úkolem říkat, kdy a jak se má minister spravedlnosti vyjádřit. To je jeho úvaha. Z našeho pohledu tedy my vážíme, kdy se vyjádříme my a také svými vyjádřeními se snažíme šetřit. Takže já si myslím, že minister spravedlnosti se již k činnosti policie a státního zastupitelství vyjadřoval v podstatě ještě před volbami v případě první žádosti o vydání poslanců a tam to bylo kontroverzní, takže v tuto chvíli...
Nevím, jestli kontroverzní ta přímá citace je, že on v rozhovoru pro Respekt řekl, že podle něho je načasování vyšetřování kauzy Čapí hnízdo záměrné a že to odpírá o svou desetiletou zkušenost advokáta, že důvodem tohoto vyšetřování je ovlivnění výsledků voleb. A zároveň říká o té druhé žádosti, která přišla do poslanecké sněmovny, že zvědaví, co v ní bude, že kdyby byla stejná jako ta první, tak by to pro ně bylo alarmující. To není na komentář. To je také popis toho, jakým způsobem jednají orgány činné v trestním řízení. Podobně jako to popisuje předseda sněmovny.
Samozřejmě je, jak jsem již řekla, my považujeme za, bylo by správné, aby se minister spravedlnosti, který zodpovídá za činnost nejméně funkčnosti státního zastupitelství a potažmo soudu, kdyby se k tomu vyjádřil, ale k tomu my opravdu necítíme žádné právo, abychom mu říkali, teď máš povinnost se vyjádřit. Naše místo je opravdu tam, pokud se někdo vyjádří tak, že naruší důvěru občanů v nezávislost nějaké instituce.
Chápu, ale mě zajímá, jestli náhodou nechápete vyjádření ministra spravedlnosti také jako poškozující. A jak se vám s ním třeba bude spolupracovat v příštích měsících, nebo jak dlouho bude trvat ta další vláda, možná letech, v momentě, kdy necítí teď potřebu se zastat celé soustavy české justice?
Pan ministr Pelikán je ministrem spravedlnosti již několik let a my s ním spolupracujeme dlouhodobě. Také jsme se opakovaně vyjadřovali k tomu, že ta spolupráce není vždycky ideální. Byť na druhou stranu zase nespochybňujeme, že mnoho těch jeho záměrů je pro justici přínosných, ale zcela otevřeně jsme popisovali, že ta komunikace mezi námi není ideální. A tak bych mohla komentovat i tu vaši dnešní otázku.
A pak tady je několik případů, které se týkají například celé kauzy Jany Nagyové Nečasové, Petra Nečase. Je to velice dlouho se táhnoucí kauza, velice komplikovaná, kdy na začátku bylo, řekněme, spektakulární jaksi začátek celé kauzy s těžkooděnci a se zvěstmi o pomalu stovkách kilogramů zlata a tak dále a tak dále. Reálné výsledky po relativně mnoho letech jsou velice chudé, tak se vlastně ptám, jestli tohle nejsou ty opravdu sledované kauzy, které potom zavdávají pocit u některých politiků, možná u pana předsedy sněmovny, že to není s českou justicí úplně v pořádku.
Ta délka řízení je v každém případě nepříjemná a určitě by stálo za to analyzovat, proč v tomto nebo podobných případech dochází k tomu, že ten výsledek, na který celá společnost čeká, proč tady ještě není. Ale to je, jak jsem řekla, to je důvod k analýze, k přemýšlení, ale jenom, že mám pocit takový nějaký nepojmenovatelný z nepojmenovaných důvodů, že tady něco není v pořádku, to si myslím, že to může mít ten běžný občan. Ale to nemůže vyjadřovat předseda poslanecké sněmovny a zejména ve chvíli, kdy je představitelem hnutí, které má v rukou ministerstvo spravedlnosti, které je za délku řízení soudu zodpovědné. Takže jenom tím říkám, že ta diskuse je důležitá a z našeho pohledu by měla probíhat. A my jsme se mnohokrát vyjádřili k tomu, že ne všechno je v českém soudnictví v pořádku a že stojíme o to, aby se ty problémy řešily. Naopak říkáme, my si myslíme, že nejsou řešeny dostatečně dobře, rychle a není to jenom někdo může za to, že soudy nefungují dobře. I u nás uvnitř je mnoho problémů, ale soudy, ta organizace soudnictví je u nás koncipována tak, že ne všechny problémy mohou soudy vyřešit zevnitř. My potřebujeme zvenku pomoc ministerstva spravedlnosti a poté voláme.
A pak ještě jedna poznámka, kterou dodal v jiném rozhovoru předseda poslanecké sněmovny Ondráček a on říkal, teď to budu parafrázovat, nemá cenu a Andreje Babiše, nebo nemělo by mít cenu ho vydávat k trestnímu stíhání, protože se stejně v rámci čtyřletého volebního období ta kauza nevyřeší, protože česká justice je pomalá, soudy běží pomalu a tak dále. Takže se tady budeme 4 roky nějakým způsobem babrat prostě se soudním řízením a na konci stejně nebude žádné rezime a budou další volby a tak dále. Není to patřičná poznámka?
Nemyslím si, že je patřičná. Myslím si, že pokud by měl předseda poslanecké sněmovny pocit, že soudní řízení se u nás vede dlouho, tak má v rukou všechny nástroje k tomu, nebo patřičné nástroje. On je ten, který má ty nástroje, který nemá svázané ruce. Má legislativní nástroje, finanční nástroje, organizační, má personální pravomoci, tedy ministerstvo spravedlnosti. Takže ty má využít k tomu, aby se řízení soudní netáhlo nejenom u premiéra nebo jakéhokoliv politika, ale jakéhokoliv občana. Ale potom další věc, tady jakou vnímám jako nepatřičnou, je, že to trestní řízení nebo zahájení trestního stíhání a řízení nelze odkládat z toho důvodu, to bude trvat dlouho, protože judikatura soudů právě tu délku trestního řízení považuje ve finále při rozhodnutí jako důvod ke snížení trestu. Takže jenom říci, takže právě u občanů, kteří jsou i znalí těchto rozhodnutí a této zásady, tak to u nich vyvolává tu otázku, zda to právě nesměřuje k tomu, aby ten trest případně, pokud by k němu došlo, k jeho uložení, aby byl nižší jenom z toho důvodu, že tady bylo nějaké privilegium. To nepovažuji za správné.
To je spekulace, jako, která se týká toho, proč to možná pan předseda říká.
Je to pouhá spekulace.
Co by tedy zrychlilo běh soudního řízení v Česku? Jaké opatření, když říkáte, že on má na to jaksi veškeré pravomoci, nástroje, peníze a tak dále?
Podle našeho názoru by určitě soudní řízení zrychlilo to, pokud by každý soudce měl svého odborného spolupracovníka, který by vykonával všechny úkony, které nutně nemusí činit soudce, a ten soudce se mohl soustředit na to vlastní rozhodování. Dále významně podle mého názoru ovlivňuje kontinuitu rozhodování soudů v tom, že nejsou plynule nahrazováni soudci po odchodu z funkce. Pokud tedy nenastoupí někdo plynule, nepřevezme jejich agendu, tak tam dochází k průtahům. A ten další důvod, který je složité vyřešit, ale velmi nutné, je, že okresní soudy u nás v České republice řeší typově mnoho velmi jednoduchých případů, kde vlastně nepoužijí to soudcovské uvážení, ale musí v nich, jako v každých jiných věcech, učinit ty povinné procesní úkony a vlastně jenom tak vyrábí exekuční tituly. V zahraničí už jsou tyto věci nějak pojmenovány, odkloněny od soudů právě proto, aby ty soudy se nezabývali, je to prostě organizačně náročné a ti soudci potom nemají čas na to řešit opravdu ty kauzy, které jsou pro ně určeny.
Děkuji za rozhovor, paní soudkyně.
Také vám děkuji. Naschledanou.